ακολουθεί η εκπομπή Διάλογος Radio, η ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει ο Μιχάλης Νευραδάκης. Κάθε εβδομάδα εδώ στον City International στους 106,1 στα FM.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους όσους μας ακούνε στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού μέσω διαδικτύου. Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, όπου κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζουμε συνεντεύξεις με γνωστά πρόσωπα της επικαιρότητας για σημαντικά και επίκαιρα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και τον απανταχού ελληνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας σας παρουσιάζουμε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συνεντεύξεις στην ιστορία του Διάλογος Radio, μια συνέντευξη με τον John Perkins, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». Στην σημερινή μας συνέντευξη, ο Perkins, ο οποίος ήταν πρώην οικονομικός δολοφόνος, θα μιλήσει για το πώς η Ελλάδα έχει πέσει θύμα των οικονομικών δολοφόνων που λειτουργούν για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και μεγάλων διεθνών οργανώσεων όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα μας εξηγήσει πώς αυτοί οι λεγόμενοι οικονομικοί δολοφόνοι στοχοποιούν μια χώρα που παρουσιάζει κάποια οικονομικά ή γεωστρατηγικά συμφέροντα, πώς βυθίζουν στη συνέχεια αυτές τις χώρες στο χρέος και πώς επιβάλλουν μετά σκληρά μέτρα λιτότητας, ενώ ταυτοχρόνως εξαγοράζουν το φυσικό, οικονομικό και ανθρώπινο πλούτο της χώρας. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει τώρα σε αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο John Perkins, ο συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». John, ευχαριστώ που παραβρεθήκατε στην εκπομπή μας σήμερα και για να ξεκινήσουμε, στο βιβλίο σας είχατε γράψει πως για πολλά χρόνια εργαστήκατε ως οικονομικός δολοφόνος. Ποιοι είναι αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι και πώς λειτουργούν?
Η δουλειά μου ήταν να εντοπίζω χώρες που είχαν πόρους όπως πετρέλαιο, μεγάλες αγορές και δίκτυα μεταφορών που οι εταιρείες μας ήθελαν. Μόλις εντοπίζαμε αυτές τις χώρες, τους ετοιμάζαμε υπέρογκα δάνεια, όμως τα λεφτά δεν πήγαιναν ποτέ στις χώρες αλλά στις δικές μας εταιρείες για να αναλάβουν την κατασκευή μεγάλων έργων που προσέφεραν μεγάλα ωφέλη στους πλούσιους των χωρών αυτών και στις δικές μας εταιρείες, αλλά όχι στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Στον οποίο πληθυσμό βέβαια φορτώνονταν ένα μεγάλο χρέος. Και μόλις είχαν δεσμευτεί με αυτά τα χρέη, επιστρέφαμε μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στην περίπτωση της Ελλάδας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τεράστιες απαιτήσεις όπως αυξήσεις φόρων, μειώσεις δαπανών και ιδιωτικοποίησεις μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων όπως δίκτυα ίδρυψης και μεταφορών. Ουσιαστικά, υποδηλώναμε αυτές τις χώρες στα όργανα της κεφαλοκρατίας, στις μεγάλες εταιρείες, στο ΔΝΤ και στην περίπτωσή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Water systems, transportation systems, privatize those. In other words, basically become a slave to us, to the corporations, to the IMF, to, in your case, the EU. And basically, the organizations like the World Bank, the IMF, the EU are tools of big corporations, what I call the corporatocracy.
Πριν μιλήσουμε συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ελλάδας, ας μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι λειτουργούν. Αναφέρεται πως βυθίζουν αυτές τις χώρες στο χρέος, πως τα χρήματα που δανείζουν φεύγουν από την χώρα και αναφέρατε επίσης στο βιβλίο σας πως παρουσιάζετε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ακριβώς. Λέγαμε πως αν επένδυαν σε αυτά τα μεγάλα έργα, η οικονομία τους αναπτυσσόταν με ταχύς ρυθμούς. Στην πραγματικότητα όμως, όταν επενδύεις σε αυτά τα μεγάλα έργα, εξακολουθεί μεν οικονομική ανάπτυξη, αλλά σχεδόν αποκλειστικά για τους ήδη πλούσιους που ελέγχουν ένα τεράστιο ποσοστό της οικονομίας και όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Το βλέπουμε σήμερα στις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσεται η οικονομία, αυξάνεται το ΑΕΠ, αλλά ταυτοχρόνως αυξάνεται η ανεργία, αυξάνονται οι κατασχέσεις κατοικιών και παρόλα αυτά εμείς δείχναμε πως από αυτές τις μεγάλες επενδύσεις θα ακολουθούσε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και έτσι θα δικαιολογούσαμε αυτά τα οδυνηρά και εξουθενωτικά δάνεια.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνδέουν τις χώρες που στοχεύουν οι οικονομικοί δολοφόνοι, όπως για παράδειγμα το φυσικό ή ορυκτό πλούτο που διαθέτουν, ή μήπως η γεωστρατηγική θέση που έχουν στο χάρτη.
Yes, all of those. You know, like it was really dependent. So resources.
Ναι, όλα αυτά που αναφέρατε, πόροι όπως πετρέλαια και άλλα ορυκτά, η γεωστρατηγική τοποθεσία ή ακόμα και μεγάλες αγορές που διαθέτουν ή το χαμηλό εργατικό κόστος, αυτά που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη δεν διαφέρουν τόσο από όσα ανάφερα. Συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και της Ελλάδας.
Τι ακολουθεί από την στιγμή που αυτές οι χώρες έχουν βυθιστεί στο χρέος, με ποιον τρόπο επιβάλλουν οι οικονομικοί δολοφόνοι τις δικές τους απαιτήσεις?
By insisting that the countries adopt policies that will sell their publicly owned.
Το καταφέρνουν επιμένοντας στις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, δίχτυα ίδρυψης και μεταφοράς, πανεπιστήμια ακόμα και φυλακές. Απαιτούν ακόμα και την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων. Ουσιαστικά αυτές οι χώρες γίνονται υπηρέτες της κεφαλοκρατίας και ας μην ξεχάσουμε πως σήμερα υπάρχει μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Όχι της Αμερικής, δεν βοηθάει τον Αμερικάνικο λαό ιδιαίτερος. Είναι μια αυτοκρατορία όπου οι μεγάλες εταιρείες κυριαρχούν. Ελέγχουν τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν τις πολιτικές άλλων χωρών.
They control the politics of the United States. To a large degree, they control a great deal of the policies in countries like China and around the world.
Αναφέρατε νωρίτερα την άποψή σας για την Ελλάδα ότι έχει γίνει θύμα των οικονομικών δολοφόνων. Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν μάθατε για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και για τα οικονομικά μέτρα που θα εφάρμοζε η χώρα?
Well, I've been following Greece for a long time. I was on Greek television.
Παρακολουθώ την Ελλάδα για πολλά χρόνια και επίσης είχα μείνει για πολύ καιρό στην Ισλανδία και στην Ιρλανδία. Με κάλεσαν στην Ισλανδία για να βοηθήσω την ενθάρρυνση του πληθυσμού να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα για την αποπληρωμή του χρέους. Τελικά ψήφισαν όχι. Και τώρα η οικονομία της Ισλανδίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο και στην Ιρλανδία, αλλά εκεί δεν πέρασε το δημοψήφισμα, αν και έχουν ακουστεί πολλά για την εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατάλαβα αμέσως πως οι οικονομικοί δολοφόνοι χτυπούσαν τη χώρα. Σίγουρα η Ελλάδα έκανε λάθη, οι ηγέτες σας έκαναν λάθη, όχι τόσο πολύ ο ελληνικός λαός, αλλά τώρα ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώνει αυτά τα λάθη των ηγετών του που διαπράχθηκαν σε συνεργασία με τις μεγάλες τράπεζες. Αυτό έχει συμβεί παντού. Στη Λατινική Αμερική, στην Ασία και αλλού.
The people who didn't make the mistakes are being asked to pay the price. And that's consistent around the world. We see it in so many places. We've seen it in Latin America, we've seen it in Asia, we've seen it in so many places around the world.
Υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ένα κοινό αίσθημα αυτοαπαξίωσης, καθώς πολλοί αισθάνονται πως οι ίδιοι και γενικότερα οι απλοί πολίτες φταίνε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον η χώρα και πως ο ίδιος ο ελληνικός λαός απέτυχε. Επίσης, έχουν ελαττωθεί οι κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει και μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση παρομοιάζεται με όσα είδατε στις άλλες χώρες που έπεσαν θύμα των οικονομικών δολοφόνων.
Sure, that's part of the game, you know, convince people that they're wrong, they're inferior, you know, we're...
Ναι, αυτό είναι μέσα στο σχέδιο. Να πιστεί ο κόσμος πως είναι λάθος, πως είναι κατώτερος. Η κεφαλοκρατία το καταφέρνει θαυμάσια, όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν έπεισαν την κοινή γνώμη ότι το βόρειο Βιετνάμ ήταν ο εχθρός, ενώ σήμερα είναι οι μουσουλμάνοι. Είναι το παιχνίδι που λέμε διέρη και βασίλευε, και ότι εμείς είμαστε καλοί, εμείς έχουμε πάντα δίκιο, εσείς είσαστε λάθος. Στην περίπτωση της Ελλάδας γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πιστούν οι Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες και ανίκανοι, ότι δεν ακολούθησαν τις σωστές πολιτικές, ενώ στην πραγματικότητα οι ευθύνες για αυτό πρέπει να αποδοθούν στους οικονομικούς κολοσσούς που ανάγκασαν την Ελλάδα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Κάτι παρόμοιο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο που βλέπει την κατοικία του να κατάσχεται από τις τράπεζες ότι ήταν βλάκες, ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους. Η αλήθεια είναι πως οι τραπεζίτες τους το επέβαλαν. Παγκοσμίως λοιπόν εμπιστευθήκαμε τους τραπεζίτες που δεν πιστεύαμε πως θα μας συμβούλευαν για να αγοράσουν ένα σπίτι που ήταν πιο ακριβό από αυτό που μπορούσαμε να αγοράσουμε. Σφίξτε τις ζώνες σας, μας έλεγαν. Σε λίγα χρόνια η αξία του σπιτιού θα αυξηθεί, θα γίνετε πλούσιοι. Ενώ στην πραγματικότητα έγινε το αντίθετο. Οι τράπεζες κατάσχεσαν τα σπίτια και τα πούλησαν ξανά. Και μετά είπαν στον κόσμο ότι εσείς είσαστε ηλίθιοι, είσαστε άπλιστοι, δεν πρέπει να αγοράσετε μια τόσο ακριβή κατοικία. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.
The banks then repackaged these houses, foreclosed on them, repackaged them, and sold them again. Double whammy. The people were told, you were stupid. Why did you ever buy such an expensive house? You were greedy. You were stupid. But in actuality, the bankers told them to do this. And we'd grown up to believe that we could trust our bankers. Something very similar on a larger scale happened in so many countries around the world, including Greece.
Στην Ελλάδα οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν πλήρως τις πολιτικές λιτότητας, όπως επίσης και τα μεγάλα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
No. Well, it doesn't surprise me, and yet it's ridiculous because austerity doesn't work.
Δεν με ξαφνιάζει, παρόλο που είναι γελίο, επειδή ξέρουμε πως η λιτότητα δεν αποδίδει. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως και ίσως η καλύτερη απόδειξη είναι το αντίθετο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 1929, ο πρόεδρος Ρούσβελτ εφάρμοσε πολιτικές για την τόνωση της ρευστότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Τέτοιες πολιτικές αποδίδουν, όχι τα μέτρα λιτότητας. Πρέπει να καταλάβουμε πως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα τελευταία 40 χρόνια η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Το πραγματικό της εισόδημα έχει μειωθεί, ενώ η οικονομία αναπτυσσόταν. Αυτό έχει γίνει παγκοσμίως. Το μεγάλο κεφάλαιο πρέπει να καταλάβει επιτέλους πως δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός η συρρήκνωση αυτή. Η μεσαία τάξη είναι η αγορά. Αν συνεχιστεί αυτή η συρρήκνωση, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική είτε αλλού, στο τέλος η ίδια κεφαλοκρατία θα χάσει. Κάποτε είχε πει ο Henry Ford ότι ήθελε να πληρώσει τους φόρους εργαζομένων του με αρκετά μεγάλο μισθό ώστε να μπορούν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν. Αυτή είναι μια σοφή πολιτική. Η λιτότητα κάνει το αντίθετο. Είναι ανόητη.
This austerity program moves in the opposite direction, and it's a foolish policy.
Όταν γράψατε το βιβλίο σας το 2004, είχατε εκφράσει την ελπίδα σας για το ευρώ ότι θα έβαζε τέλος στην ηγεμονία της Αμερικής και του δολαρίου παγκοσμίως. Θα περιμένατε ποτέ πώς θα βλέπατε αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αυστηρή λιτότητα που έχει επιβάλει στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση?
Well, by the time I wrote my latest book, Hoodwink, I certainly did. It was, and really.
Αυτό που δεν συνειδητοποίησα τότε ήταν πόσο η κεφαλοκρατία ήταν αντίθετη με την Ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με ένα ενιαίο νόμισμα με τις ελεύθερες αγορές, αλλά δεν θέλουν ενιαίους κανονισμούς και ενιαία νομοθεσία. Η κεφαλοκρατία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ευνοϊκότερη φορολογική νομοθεσία από άλλες, ευνοϊκότερους κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς νόμους από άλλες χώρες. Πώς θα λειτουργούσε η κεφαλοκρατία χωρίς να εκμεταλλεύεται φορολογικούς παραδείσους όπως τη Μάλτα? Πρέπει να καταλάβουμε πως ενώ αρχικά η κεφαλοκρατία υποστήριξε την δημιουργία της Ευρωζώνης, είδε στη συνέχεια πως αν θα δημιουργόταν ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είχε πρόβλημα. Δεν το ήθελε αυτό. Έτσι, η κρίση στην Ευρώπη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες της κεφαλοκρατίας να αποδυναμωθεί η Ευρώπη.
I think we need to recognize, I think that what the corporatocracy saw at first, a solid euro, a European Union, seemed like a very good thing. But as it moved forward, they could see that what was going to happen was that social and environmental laws and regulations were going to be standardized across the board. They didn't want that. So to a certain degree, what's been going on in Europe has been because the corporatocracy wants Europe to fail, at least at a certain level.
Στο βιβλίο σας αναφερθήκατε στο παράδειγμα του Ισημερινού και άλλων χωρών που μετά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχαν να αντιμετωπίσουν ένα υπέρογο χρέος με αποτέλεσμα να εφαρμόσουν και αυτές σκληρά μέτρα λιτότητας όπως γίνεται τώρα και στην Ελλάδα. Οι λαοί αυτών των χωρών πώς αντιστάθηκαν σε αυτές τις πολιτικές?
Well, Ecuador elected a pretty remarkable president.
Ο Ισημερινός εξέλεξε ένα εντυπωσιακό πρόεδρο, τον Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος είχε ολοκληρώσει διδακτορικό στις οικονομικές επιστήμες στις ΗΠΑ. Καταλαβαίνει λοιπόν πώς λειτουργεί το σύστημα και κατανόησε πως τα χρέη της χώρας είχαν συσσωρευτεί όσο κυβερνούσε στη χώρα μια στρατιωτική χόντα που ελεγχόταν από τις ΗΠΑ και τη CIA. Ο λαός δεν είχε συμφωνήσει στη συσσώρευση αυτού του χρέους και ο Κορέα δήλωσε πως δεν ήταν δυνατόν να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Ότι ίσως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Χούντα ή οι οικονομικοί δολοφόνοι θα έπρεπε να το αποπληρώσει και όχι ο λαός. Από τότε είχε επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, το μείωσε σημαντικά, ενώ είχε πει ότι ίσως αποπληρώσει ένα ποσοστό. Αυτή ήταν πολύ έξυπνη κίνηση και έχουμε δει κάτι παρόμοιο να έχει γίνει στη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ισλανδία. Από τότε ο Κορέα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της αντίστασής του στο κατεστημένο. Εάν δεν είναι ευχαριστημένοι οικονομικοί δολοφόνοι, τότε στέλνουν τους εκτελεστές να σε δολοφονήσουν ή να σε ανατρέψουν. Επιχειρήθηκε να γίνει πραξικόπημα εναντίον του Κορέα, κάτι όμως που έγινε τελικά στην Ονδούρα. Πρέπει να καταλάβουν πως οι ηγέτες βρίσκονται σε μια πολύ ευάλωτη θέση και πως τελικά οι ίδιοι λαοί πρέπει να αντισταθούν.
We have to recognize that these presidents are also in very, very vulnerable positions. And ultimately, we the people have to stand up. It's because the leaders can only do a certain amount. And today, in many places, leaders are not just vulnerable. It doesn't take a bullet to bring down a leader anymore. A scandal, a sex scandal, a drug scandal can bring down a leader. We saw that happen to Bill Clinton in the United States. We saw it happen to Strauss-Kahn of the IMF. We've seen it happen a number of times. So these leaders are very aware that they're in very, very vulnerable positions. If they stand up and they go against the status quo too strongly, they're going to be taken out one way or another. They're aware of that, and that means that it behooves we the people to really stand up for our own rights.
Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισλανδίας. Εκτός από το δημοψήφισμα που κήρυξαν, ποια άλλα μέτρα εφάρμοσαν για να ξεφύγουν από την κρίση και την λιτότητα?
Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα σε προγράμματα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν παραπέμψει σε δίκη πολλούς τραπεζίτες που κατηγορούνται για την οικονομική καταστροφή της χώρας, κάτι που έχει τονώσει το ηθικό του λαού. Έχουν πει όχι στα μέτρα λιτότητας και στην αποπληρωμή του χρέους και προτίμησαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η απασχόληση οδηγεί στην οικονομία και αν υπάρχει υψηλή ανεργία, όπως έχετε στην Ελλάδα, η χώρα πάντα θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει να αυξηθεί η απασχόληση, για να αυξηθούν και τα εισοδήματα και να τονωθεί η αγορά.
It's so important to put people back to work. You know, I think your unemployment rate today is something 28%, something between 25 and 30%. It's staggering. And disposable income, I believe, has dropped something around 40%. And it's going to continue to drop if you have high unemployment. So the important thing for an economy is to get the employment up and get disposable income back up so that people will invest in their country and in things that goods and services.
Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στον ελληνικό λαό που συνεχίζει να δοκιμάζεται από τα σκληρά μέτρα λιτότητας?
Well, I want to draw on Greece's history. You know, you're a proud, strong country.
Θέλω να βασιστώ στην ιστορία της Ελλάδας. Είσαστε ένα υπερήφανο δυναμικό έθνος, μια χώρα πολεμιστών. Η μυθολογία του πολεμιστή εν μένει προέρχεται από την Ελλάδα, όπως και η δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε πως η αγορά είναι η δημοκρατία σήμερα, πως οι δαπάνες μας είναι η ψήφος μας. Οι περισσότερες πολιτικές δημοκρατίες είναι πλέον διεφθαρμένες, επειδή ελέγχονται από τις εταιρείες. Η δημοκρατία όμως λειτουργεί με τους κανόνες αγοράς. Θέλω να ενθαρρύνω τους Έλληνες να αντισταθούν, να μην αποπληρώσουν το χρέος, να οργανωθούν δημοψηφίσματα, να βγουν στους δρόμους και να απεργήσουν. Να μην δεχτείτε την κριτική ότι είσαστε ανίκανοι, ότι εσείς φταίτε, ότι πρέπει να δεχτείτε τη λιτότητα. Αυτό ωφελεί μόνο τους πλούσιους. Αποκαταστήστε τη μεσαία τάξη, την απασχόληση και τα εισοδήματα και υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας. Τιμήστε την υπερήφανη ιστορία σας σαν έθνος και γίνετε παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο.
I would encourage the Greek people to continue to do this. Don't accept this criticism that it's your fault, you're to blame, you've got to suffer. Austerity, austerity, austerity. That only works for the rich people. It does not work for the normal, for the average person of the middle class. Build up that middle class. Bring employment back. Bring income back, disposable income back to the average citizen of Greece. Fight for that. Make it happen. Stand up for your rights. Respect your history as fighters and leaders in democracy, and show the world.
Κύριε Πέρκινς, ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Μόλις ακούσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Dialogos Radio με τον συγγραφέα και πρώην οικονομικό δολοφόνο John Perkins. Και για όσους θέλουν να ακούσουν ξανά αυτή τη συνέντευξη, ή για τους ακροατές που δεν πρόλαβαν να την ακούσουν από την αρχή, ή αν θέλετε να διαδώσετε αυτή την συνέντευξη σε φίλους και γνωστούς σας, μπορείτε να βρείτε το podcast από την ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, καθώς επίσης και στο iTunes, στο tunein.com, στο BlackBerry Podcast Directory και στην επίσημη εφαρμογή του Dialogos Radio για τις κινητές συσκευές Android που είναι ελεύθερα διαθέσιμη από το Google Play Store. Μας έχουν απομείνει μόνο λίγα λεπτά στην σημερινή μας μετάδοση, αλλά πριν κλείσουμε σας ανακοινώνουμε πως στην επόμενη μας εκπομπή, μία εβδομάδα από σήμερα, θα παρουσιάσουμε μία συνέντευξη που πολλοί ακροατές μας ζήτησαν. Θα μιλήσουμε με έναν εθελοντή από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Γιατρείο Δυνικού, τον Χρήστο Σιδέρη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει όλο το κοινωνικό έργο αυτής της κλινικής, η οποία ιδρύθηκε το 2011 στο γνωστό προάστιο της Αθήνας, το Ελληνικό, και που από τότε προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε ανασφάλιστους και άπορους από την Αθήνα και όλη την Ελλάδα. Αυτό το γιατρείο έχει γίνει πολύ γνωστό το τελευταίο καιρό μέσα από τα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, ενώ η λειτουργία του έχει δυστυχώς παρεμποδιστεί από την κατά τα άλλα υπεύθυνη και φιδοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Ελλάδας. Συνέντευξη λοιπόν με τον Χρήστο Σιδέρη, εθελοντής και ιδρυτικό στέλεχος του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Γιατρείου Ελληνικού, μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Dialogos Radio. Η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστούμε όπως πάντα για την συντροφιά σας. Τα δέμε ξανά μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Dialogos Radio.